Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan COVID-19 keseliniň bolmagy guman edilýän hasalary üçin täze karantin zonalaryny döredýär. Häkimetler alyp barýan bu işler barada halka xabar bermeýärler. Ýurtda keseliň ýokdugyny eýlan edýärler we bütün dünýä taglyk guramasy bilen gepleşip geçirýärler. Şol bir wagtda ýylat medisina kömegini sorap keselhanalara ýüz tutmakdan howatyr edýär. Koronawirusyň ýokuşyny bolmagy guman edilýän hasalary üçin ýene bir karantin zonalygy ýurtdan gün ortasında Mary vilayetinde dürüldü. Bu arada Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri aydarlar. Mary'da Sakır Çağı etrafındaki yokunç keseller hastahanasında karantin zorluğunu dürüttüler. Keselhane hiç kim koyu vermeyerler. Lokmandır aladılan yerler sebebi tayarlık kuşak deyip Azadlık Radyosu'nun Bayramal'daki haberçisi 26. yılında haber verdi. Azadlık Radyosu'nun haberçileri bunun ön Aşgabatta, Daşoğlu ve Livap vilayetinde karantin zorluklarındaki yağdı barada haber verdi. Livap vilayetinde Habarçymyz 24-nji ýylda Moskwada geçirilen harby parada gatnaşyp, soň ýurda gaýdyp gelen onlarça türkmen harbiýetiniň häzirki wagtda türkmen awadyň keselhanalarynda karantinde saklanýanlygyny habar berdi. 26-njy ýylda adatlygyň çeşmeleri Moskwada bolup gaýdan 25 ofitseriň türkmen awadyň ýokunç keseller hastahanasyna we ýene bir näçe ýetkeriň türkmen awad şäher hastahanasyna ýerleşdirilenligini anyklady. Adatlygyň çeşmeleri goranmak ministri Begenç Gündogdyewiň hem türkmen awadda karantinde digini Aydarlar yönü onun yerleşen yerini anıklap olmadı. Türkmenistan'da COVID-19 simptomlu yeti pnevmoni mevcalyar. Hususan da paytaktın hastahanalarında hastalar köp bolup olurun arasında sağlığı işgarlarda var. Paytaktın keselhanalarındaki bölümler, devlet edaraları ve kuruluşuk yerleri karantina yapılıyor. Azatlık Radyosu'nun habarçılarına ve çeşmelerine göre bu yagda COVID-19 bilen keselleyenlerin anıklanma bilen bağlanşıklı. Türkmenistan'ın hekimetleri bu yagda kommentirlemeyerler. Paytaktın ve bilen Ýetlerin saglygy saklaýyş edaralarynda dezinfeksiýa çäreleri güýçlendirilip, işgärler üçin maska, ellik we gorag giýimlerini giymek talaby girdildi. Hiç saýnda lukmanlar we şepagat oýalary maska giýip bilýärler, emma daşarda ýok. Poliklinikalaryň girilgelerinde baryanlaryň gyzgynyny barlaýarlar, ellerine dezinfeksiýa tepýärler. Meselem, nomer 1-nji, 8-nji, 9-njy we 15-nji poliklinikalarda äňewde beýle däl, diýip Aşgabatdaky habarçymyz 26-njy ýylda aýtdy. Şol wagtyň özünde de onuň Törlerine göre keselhanaların ve mekteplerin administrasyalarına öz tanışlarını koronavirüs yok bizde dine pnevmoni bar deyip ınandırma için buyruk veriliptir. Çelide häzirki wagtda ýylatyň arasında medisina kömegini sorap keselhanalara ýüz tutmaktan ehtiyaç etmek duýgulary artýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň biri adamlar barlygy üçin hastahanalara gitmekden gorkýarlar. Bir adamda ýönekeý sowuklama bar bolsa da hastahana salýarlar diýdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýüze çykan hadiseleriniň ýokdugyny öňe sürýärler. Ýöne bu keseli anyklamak boýunça geçirilýän işler barada anyk maglumat bermeýärler. Şeýle-de ýylatyň saglyk ýagdaýy boýunça umumy statistika istikany çap etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronavirus we global pandemiýa temalaryny düýpden gozgamaýar. Bu ýagdaýda bütün dünýä taglyk guramasynyň halkara bilermenleriniň garaşylýan sapary Türkmenistanda COVID-19 keseliniň hakyky ýagdaýyny aýdyňlaşdyrar diýip garaşylýar. 25-nji ýylda Adatlyk Radiosynyň bütün dünýä guramasynyň bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň makullanylygy mälim boldy. Bu arada Adatlyga bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň metbuat gullugynda habar berildi. Bu missiýa tasdiklandy we bütün dünýä taglyk guramasy bilen türkmen hökümeti soňky hepdelerde ýurda barylmagy üçin maddi tehniki kynçylyklary ýeňip geçmek meselelerini üstünde işledi diýip taglyk guramasynyň wekili aýtdy. Bütün dünýä taglyk guramasynyň COVID-19 boýunça bilermenler missiýasy Türkmenistan'a saparına aprel ayının ahirinde garaşılardı. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Avrupa Bürosu'nun başlığı misyanın sapar etmek planını 23. aprelde kılan edipti. Şundan beri bu kurama yurda varıp görme için Türkmenistan'ın yol başçıları bilen iyidigderli gepleşik geçirdi. İki ayın içinde taraflar saparın logistikası bilen bağlanışıklı meseleleri ağır alıp maslagar ettiler. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Avrupa'daki bürosunda Türkmenistan'ı planlaştırılayan saparın senesi varada ketketli maglumat berip bilmediler. 19 iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň Türkmenistana gelmeginiň iýul aýynyň başynda garaşylýanlygyny mälim etdi we ýurdun häkimetleriniň bilermenler toparynyň ýakyn wagtda boljak saparyna taýýarlygy aýratyn üns berýänligini aýtdy. Bu aralykda Türkmen döwlet habarlary gullugynyň 26-njy iýunda çap edilen maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 keseliniň ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsirini azaltmak barada Ilim we bilim, saglyk we sport ministrleriniň orunbasary Türli Agamradow we ykdysadyýet hem maliýe ministriniň orunbasary Kadyrgeldi Muşyýow bilen duşuk geçiripdir. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda ilatyň lukmandyry ýüz tutmak isleksizligi ýurtda medisina hyzmatlarynyň pes ýyly bilen hem baglanşykly. Analizler hem geçirip bilmeýärler. Masal üçin ýangy ýakynda bir dostum 2 hastahanada gan synagynyň geçdi. Ýöne netijeleri dürli bolup çykdy. Olar hatda onuň ganynyň grupasyny hem anyklap bilmediler dip Azatlygyň habarçy taýýar. Azatlygyň habarçylarynyň bellemegine görä, ýurdun hastahanalarynda näsaklaryň ýagdaýyna däldi kagyzlary doldurmak işlerine aşy köp ähmiýet berilýär. Kedelhanada barlygy geçirilende diňe resmi namalar barlanýar. Hatda bir adam hastahana gelende de kölen maglumatlary ýazgalýarlar. Soňra bolsa elini dezinfeksiýa edýärler, gyzygyny barlaýarlar. Akşam 6-dan soň hastahana ýüz tutan adamlaryň sanyny hasaplaýarlar. Şeýle hem kassada näçe adamyň tölek edendigini deňeşdirýärler dip habarçymyz aýdýar. Bellemeli ýeri Türkmenistanda kesel derejesini görkezýän statistika köpçüligiň dikkatine ýetirilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkiýede onlarça türkmenistanly türkmen hökümetine garşy Istanbulda ýene bir miting geçirdi. Türkiýede ýaşaýan onlarça türkmenistanly 26-njy iýunda Istanbul şäheriniň ýeni kapy meýdanyna türkmenistanyň hökümetine garşy protest aksiýasyny geçirdi. Ony gurnaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä mitingiň öz işini başlamagynyň ideýany Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının iki işgari, proteste yığınanları yerli Türk kanun koruyucu kurluklarının kömögü bilen dargattılar. Azatlyk radiosyna goşan videolarda we suratlarda proteste ýygnananlar Türkmenistanyň prezidentine öz nägilerini beýan etdiler. Olaryň en çemeti proteste ýüzleri maskaly, käbirleri başgaplı we gözleri äýnekli gatnaşdylar. Şeýlede olaryň arasynda prezident Berdimuhammedowyň suraty çekilen futbolka giyinip suraty düşen adamlary hem görmek bolýar. Mitingi gurnaýjylardan aktivist Çemen Öre anly uny Azatlyk radiosyna beren interwýusyny protest şäheretine ilki başda 100 töwerek adamyň gatnaşmagyna garaşlan ony. Ýöne 50 töwerek adamyň gatnaşan ony habar berdi. Ol Türkmen konsulhanasynyň 2 işgärinin mitingi ýygnananlara meçhew bermek üçin ol ýere baranlyklaryny we olardan biriniň Türkmenistanly aktivist Ömrozak Umar Kuliyev 2018-nji ýylda aldyw ýol bilen Türkiýeden Türkmenistana äkitmek operasiýasyna gatnaşan Azat Jeparow atly konsulhana işgärdigini gurrun berdi. Mitingden goşan suratlarda yüzü nikaplı Azat Jeparow'un suratlarını görmek mümkün. Videolarda Türkiye'nin kanun koruyucu idarelerinin yığınanları bu çarenin Türk hakimiyetlerinin bir usat geçirilenliğini düşündürüşlerini eşitmek mümkün. Aktivist Çemen Öre 26. yılını mitingden son Azatlık radyosuna veren interviyosunu yığınanları dargadan Türk kanun koruyucu işgärlerinin birinin Mitingi gurnaýjylardan bir aýal maşgaranyň üstüne toplanýany we ony filterlendigini habar berdi. Çemen Öre türkmenistanlaryň geçirýän protest aksiýalaryna Türkmenistanyň konsulhana işgärleriniň näme sebäpden meçhew görmek üçin baryanlyklaryny, ýöne näme sebäpden olaryň haçany Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede helak bolanyny ýa-da başga kynçylyklara sebäp bolanlaryny olaryň halyndan habar almaýanlyklaryny sorady.
Но почему-то, когда у нас люди, наши граждане умирают, посольских невозможно найти, или наши люди застревают в аэропорту из-за коронавируса, посольских нельзя найти.
Azatlyk radiosu Istanbul'da geçirilen soňky protest şäheresi barada Türkmenistanyň Istanbul'daky wekilhanalarynyň kommentary alyp bilmedi. Türkiýede geçirilen bu protest aksiýasy soňky bir ýarym aý töwereg wagt bäri Demirgazyk Kiperde Türkiýede we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň türkmen hökümetine garşy geçiren mitingleriniň soňkusydyr. Türkmenistanyň döwlet media we medpuwa serişdeleri türkmenistanlaryň daşary ýurtlarda geçirýän protest şäheleri barada habar bermeýär. Daşary ýurtlardaky türkmenistanlar türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulan gününiň öňýany 28-nji iýunda Abaşada türkmen inçhanasynyň gapdalyny, şeýle-de Moskwada türkmenistanyň hökümetine garşy täze protest şäherlerini meýilleşdirýänliklerini aýdýarlar. Митинглере катнашан туркменстандар юрты сиясатын авторитардыгына айдыярлар. У юрттагы иктисадый кыйынчылыклар агза пандемиянын фонуна юрдун күннөгөр себептерине турган карасатты туркмен hükümetinin көркөлмөдүк реакциясыны танкыйт эдиярлар. Galiberti dolar öz çıkışlarını Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow berip tanqid edip onu wezipeden çekilmäge çağıryarlar. 20-nji ýylyny türkmen nokotny ýüz neşri hökümete garşy listovkalaryň 1.5 ýurdun içinde peýda bolup başlandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle listovkalara ýerlerini duş gelmändigini 26-njy ýylyny habar berdiler.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gipleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirus aladalarynyň arasynda baglyk söwdasynyň gadagan edilmegi onuň gara wadarynyň emele gelmegine getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatyndan habar berýär. Ýurtda deryalardan, kanallardan we deňizden baglyk tutmak hemde olary satmak henisem gadagan. Türkmen maşynyň, çelekeniň, türkmen awadyň we kerkiniň her gün 5 tonna baglyk satýan badarlary henisem ýapyk bolmagynda galýar. Bu gadagançylyk guruply adamlar üçin baglygyň gizliň gara wadarını emele getirdi deyip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 25-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä baglygyň gizlin söwdasy Balkanyň çeleken we Levavyň kerki sebitlerindäki Dayhan badarlarynda ýola goýulypdyr. Badarlaryň öňünde ýörite adamlar durup olary ýuwaşlyk bilen baglyk gerekmi diýip soraýarlar. Bu edil dolaryň gara wadar söwdasy ýaly bolup adamlar gerek diýse olary ulaglaryna mündürip çet ýerlere alyp gidýärler. Bu ýerde olar diýir wagyň her dürli görnüşini hödürleýärler diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda adamlaryň ençeme aýwary badarlarda tapdyrmaýan baglygy bolan isleklerini artmagy olaryň bahalarynyň keýin şahyna çykmagyna getirdi. Çelekendäki baglygyň gara wadarynda 1 kilogram kefal 80 manattan satılýar. Geçen ýyl onuň bahasy 20 manatdy. Bekre baglygynyň 1 kilogramy 700 000 manattan bahalanýar. Geçen tomus 500 manattan satylýardy. Gara baglyk 200 manattan, selotka ýagny takgaz baglygy 100 manattan we leňeç 200 manattan satylýar diýip habarçy bellädi. Habarçy Kerkiniň käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp bu ýerde 1 kilogram lakka baglygynyň 100-150 manat aralygynda bahalanýandygyny aýtdy. Geçen ýyl bu baglyk 50-70 manattan satylýardy. Sazan ýagny kepir baglygynyň 1 kilogramy 100 manattan, ýylan baglygy 80 manattan we beýleki ýyrtyjy baglyklar 150 manattan bahalanýar. Bu badarlar köp adamy ziýan bolsa käbir adamlara uly gazanç çeşmesi boldy diýip habarçy bellädi. Onuň sözüne görä ýurtdaky baglyk gadançylygy sygyr, goýun we geçýäli mal etiniň bahasynyň hem gymmatlamagyna getirdi. Häzir baglyk bolman üçin hemmeler mal etini iýär. Bu ýagdaý mal etiniň gymmatlamagyna getirdi. Häzir mal etiniň döwlet bahasy 18-25 manat, ýöne bu baha et alyp bolmaýar. Sebäbi häzir çylky et 58 manatdan, malyň bonfile bölegi 85 manatdan, goýun we düýe eti 38-45 manatdan bahalanýar diýip ol bellädi. Habarçy türkmen hökümetiniň koronavirus baglykdan ýokuşýar diýen şüphesi esasında ýurtda baglyk tutmagyň we satmagyň gadagan edilendigini aýdýar. Türkmen häkimetleri bu aýdylanlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkär edýär. Geçen aylarda Adatlyň Balkanna habarçylary vilayette deňizden baglyk tutmagyň we satmagyň gadagan edilendigini, baglyk badarlarynyň gapylaryna aprel aýyndan bäri gulp asylandygyny habar beripdiler. Aprel aýynda bolsa Livap vilayetiniň häkimetleri Amy deryanyň suwuny ulanmagy we baglygyny tutmagy gadagan etdiler. Şeýlede yerli baglykçylar tutulup, olaryň baglygy we gurallary ellerinden alyndy. Livabyň tas ähli ýerinde Amy derya degişli ýaplardan suw ulanmagy gadagan etdiler. El yumak, baglyk tutmak, hatta suwy maly bermek gadagan. Baglykçylary tutýarlar, karantina salýarlar we olaryň tutan baglygyny ýakýarlar. Geçirilýän ýygnaklarda iýlata baglygy we ýabany guşlary iýmegi gadagançylygy hakynda duýdurýarlar diýip habarçymyz 22 aprelde habar beripdi. Koronavirusyň baglykdan adama ýokuşýandygyny tasdiklaýan ylmy iş ýa-da subutnama ýok.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Sosial medianı petikli saklayan Türkmenistan köpçülüklüğün habar terişdelerinin işini olordan peýdalanar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji iýunyň ýurdun habar beriş terişdelerinin hem de medeniýet pudowunyň ýol başçylary bilen geçiren iş masabatyny ýene bir gezek ýurtdaky ösüşleriň media arkaly wagt edilmegini talap etdi. Bu barada TDH habar berýär. Öňkü propaganda talaplarynyň tapawutlukda bu sapar prezident köpçülüklüğün habar beriş terişdelerinin işini meşhur sosial media saýtlarynyň peýdalanmagy tapşyrdy. Masabaty hökümet başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunmasary Gül Abdiyeva, Prezidentin Metbuğu Sekretari Kaka Elde Çaryar Durduyev, TDH'nın başlığı Bekturda Aman Sarıyev hem de Türkmenistan'ın parahatçılık gaznasının başlığı Maysa Sarıyev'a katnaştı. Medeniyet ve medya uluğumunda ara alınıp maslahatlaşılan beylik meseleleri bilen bir hatarda, Prezident Milli İktisadiyetin ähli pudoklarına kazanılan üstünlükleri dünya cemiyetçiliğine yetirmek için içerki köpçülüklüğün habar verişleri işlerinin mağlumatlarını meşhur sosyal torlara yerleştirmeğin mühüm düğünü nıgtadı deyip TDH yazar. Agentlik bu varada Türkmen diline beren habarını sosyal torlar ya da sosyal medya sözlerine dörek umumuloşturup, internet ya da sahanlı uluğum sözlerini ulanyar. Sosyal torlar ağlamayar. Bellemeli yeri prezidentin resmi medianın işine sosyal torlardan peydalanmak varada beren tavsırığı, TDH'nın habarından məlim olşuna göre yurtta kazanılan nıgaydılayan üstünlükleri dünya cemiyetçiliğine yetirmeyi maksat ediniyar. Prezidentin tavsırığında sosyal medianın yerli auditoriyaları zerur mağlumatları ile nüpçün etmekteki ähmiyeti ağlanmayar. Halkara hukuk toporlarının hasabatlarına göre Türkmen hakimiyetleri ähli iri sosyal torları şolsanı YouTube, Facebook, Instagram, Twitter yalı ulgomları petikli saklayar. Galiberside hükümeti değişli olmadı Kurium Media Foundation Şved kuramasının geçen yıl veren hasabatına göre Türkmenistanı sosyal medya bilen bir hatarda dünyadaki BBC, Reuters, Deutsche Welle yalı iri köpçülüklüğün habar verişleri işlerinin web saytları hem petikli saklanyar. Galiberside prezidentin resmi medya ve metbuğu sir işlerinin işine sosyal medyadan peydalanmak varada beren tavsırığı taşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların hükümete karşı sosyal medya arkalı kuramalaşan vaatına yurt içine sosyal torlardan öz siyasi pikir karayışlarını beyan etmeye sinanışan adamların olsa berk izarlamalara size var edilen vaatlarına gavat geliyer. Azatlyk radiosu 24-nji iýunyň ýurdun içinde oturup sosial media arkaly öz siýasy garaýyşlaryny beýan eden türkmen aktivistiniň hem de onuň ejesiniň kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan Aşgabatyň bilmegin etrafynda saklanan ony habar berdi. Türkmen howpsuzlyk edaralary onuň saklanmagynyň sebäpleri boýunça beýanat bilen çykyş etmeýär. Türkmenistan metbuat azatlygyny berk çäklendirýän ýurtlaryň hatarynda galýar. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça aprel aýyna çapeden hasabatyny Türkmenistan bu reytingde dünýädäki 180 ýurdun arasyna 179-njy orunna ýerleşdirildi. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň hökümeti Twitter we Facebook ulgamlaryna özüniň resmi hasaby bolmadyk az sanly ýurtlaryň hatarynda galýar. Yönü bu yağdayın üytkümök ehtimallığı yurdun in adından daşarı yurtlarda kuvvekil hanalarının sosyal olumlarda hasab açmak ehtimallığı varada resmi kanalların üstü bilen dürlü mağlumatlar peyda olyar. Sosyal medya mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın Abaşadaki ilçisi Meret Oralov 21-nji iýunyň Birleşen Ştatlarda geçirilen bir online simpozyumuna eden çıkışını häzirki wagtda ilçihananın sosyal medya hasaplarını açmak uğruna İşlerin alınıp barlayan onu gurrun verdi. İlçi sosyal hasap açmak üçin zerur olan işlerin cikmeciklüğünü aydınlaştırmadı. Türkmenistan Azatlyk Radiosu'nun hem de Türkmenistan Mara'da haber veren kararsız çeşmelerin web saytları petikli saklanıyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda sözlenmen Sehra. Türkmenistan'da eskerliğe sağlık taydan yarovsuz yaşların harbi qulluğa alınmağı devam ediyer deyip, Marlı Enatalar çağalarının sağlık yağdayından ala dediyerler. Adatlık Radyosu'nun bayramalda kabarşıtı bilen sökötteş olan Enataların tasdiklamağına göre, harbi qulluğa çağırmağın sonku mövsümünde bir gözü umut görmeyen böyrek nesazlığından ya da uğrağırdan icir çeken oğlanların ençimesi harbi qulluğa alınıp gedildi. Meryem'in gözü çarşı olup onun bir gözü umut görmeyer. Şu sebeple ol bir neçede ketelhanada yatıp sağlık becergisini aldı. Men bu sağlık becergilerinin ve resmi namaların esasında onu maiplik derecesini almağa sinirştim. Yönü maipliği tasdikleyen sağlık komisyası onun sağıttığı barada netice çıkardı. Harbi komisya hem bu resmi namalara karamazdan onu geçen hepte harbi kulluğa kavul etti deyip Türkmenala etrafının kemiğine genişliğinden anonimlik şertine sökötteş olan bir ene havarçı imde gurrun berdi. Şol bir wagtda ol sağlık resmilerine ya da araçlara para bersen sağıt adama da maiplik derecesini alıp bolýandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Araçlar para bersen oğlunu maiplige çykaryp bereýin diýdiler. Ýöne olar munun üçin 8000 manat soradylar. Meniň mergenden başga da ýene 2 çağam bar. Biz günümizi zor döngörýäris. Bize şunki iýjek çörögümiz gaýgy diýip türkmen galaly ene aýtdy. Şeýlede ol oğlunyň gullukda hasy kösünjekdigini aýdyp onuň sağlık yağdayının yaramazlaşıp iyidine sağman gelmeğinden aladı ediyendiğini hem belledi. Harbi kulluğa alınan yaralısız yaşların sağlık yağdayının yaramazlaşıp ketelhana düşendiği ya da ağrıdan çıkandığı barada hali şimdi eşidiyarız deyip ol sözünün üstüne koştu. Adatlığın habarçısı şuna mengdeş sağlık problemaları olan başka da ençeme oğlanın harbi kulluğa alınıp gidilendiğini aydıp bunun harbi kulluğa alınmalı adamların sağını dolma üçün ediliyendiğini belledi. Gruplu maşgallar öz sağıt çağalarını her komisiya vaqtında ketelhanalarda yatırıp, adam görüp, para verip, harbi kulluğa yarosu deyip resmi nama alyarlar. Şeylilikte olorun yerine eskerlige sağlık taydan hakikatten de yarosu yaşlar dolmalı olyar deyip habarçı aytdı. Adatlık radyosunun bu aydılanları Marivel ayetinin harbi vekilliğine tasdikletmek ya da inkar ettirmek sinanşıkları netice vermedi. Bu arada Korunmak Ministerliğinden hem komentari alıp olmadı. Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanunun 18. maddesinde sağlık yağdayı boyunca belirlenen tertipte harbi kulluğa yaramlı değil deyilip ikrar edilen raitlerin harbi kulluğa çağırıştan boşadılandığı aydılıyar. Sonki bir yarım yılın devamında Türkmen hakimiyetleri boşuna esker çekmek boyunca işlerini güçlendirip eskerliğe sağlık taydan yaralısız yaşların kanikul dövründe daşarı yurtlardan öyüne bariyan studentlerin şeyle de okuğunu tamamlap yetişmedik mektep okuçularının zor bilen koşuna alınmağı bilen bağlı yağdayların onlar çatı oldu. Bu haberlerin fonunda Türkmen koşunundaki aylığın şertler şolsandı, ingen koşuk adık üpçünçlüğü, kemsitmeler, eskerlere sütöm edilmeyi ve olurun helak bolmağı varadı hem iyidik derli haberler peyda oluyar. Şu ayın başında Livaplı Enatalar çağalarını yurdun kov ve hopsuz harbi bölümlerine yerleştirmek için değişli resmilere para vermeye mecbur olyandıklarını gürrün verdiler. Raitleri harbi kulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda 2 gedek 1 aprelden 30 iyuna çenli hem de 1 oktyabrdan 31 dekabra çenli aralıkta geçirilýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.